Pekný deň, je tu opäť basketbalový podcast Pod košom a znovu s mimoriadne zaujímavým hosťom. Dnes tu je športový pokec so Sebastianom Rančíkom. Vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Sebastian, v dobe, keď nahrávame, tak ty si navštívil na pár dní Slovensko. Tak povedz nám, aká bola tá sezóna v Amerike. V NCAA hrávaš za univerzitný tým Colorado.
Hej, ako určite by som povedal, že dobrá, aj keď boli nejaké ťažšie chvíľky v tej sezóne. Proste musel som si celkom ťažkým obdobím prejsť, ale ma to zosilnilo z mentálneho hľadiska, takže som veľmi rád a som sa veľa naučil z pohľadu aj basketbalovej stránky, a takže by som povedal, že to bol úspech.
Športovci často hovoria o tej mentalite, že naozaj to je taký ten X-faktor v športe. Ty od malička hovoríš, že máš sen v NBA, aby si hral v tejto najprestížnejšej súťaži. Zdá sa mi naozaj tak veľmi mentálne vyspelý. Vnímaš to aj na ostatných spoluhráčov, na Európanov v Amerike, alebo prosto treba sa to nejakým spôsobom aj učiť pracovať s tou mentalitou?
To podľa mňa určite niečo máš od malička, ale veľa sa potrebuješ naučiť, ako ja sa ešte mám ešte čo veľa naučiť, ale by som povedal, že aj to, že som išiel do Ameriky ako 14-ročný, ma donútilo trošku vyspieť rýchlejšie ako niektorí moji spoluhráči alebo kamaráti doma. Takže, ale podľa mňa všetko sa musíš učiť s vecami, keď zlíhaš vo svojom vlastnom živote a poučíš sa.
Keď ide 14-ročný chlapec do Ameriky, tak viem si predstaviť, že to je aj taký veľký stres, nová výzva, nevieš, čo máš očakávať. Aké to bolo vysporiadať sa s tým, pretože to bolo absolútne niečo nové a najmä teda v takom mladúčkom veku?
Tak ja som sa veľmi tešil na tú výzvu, ale predsa tá Amerika je úplne iná než Európa, či z mentálnej stránky, alebo tí ľudia, alebo aj ten basketbalový štýl. Takže prvé dva roky boli veľmi, veľmi ťažké a som veľmi vďačný za moju rodinu, že mi pomohla cez to prejsť.
Keď sa pozrieme na aktuálnu sezónu, tak ty si s Coloradom nepostúpil na záverečný turnaj, ale napriek tomu, čo sa týka osobných štatistík, tak je tam naozaj veľké zlepšenie čísel v porovnaní s tou predošlou sezónou. Tak ako vnímaš tie svoje dáta, tie svoje štatistiky? V čom si tak najviac urobil progres a posun dopredu?
Tak určite, ako cez sezónu som sa tiež veľa učil, veľa rozprával s trénermi a tak. Ale by som povedal, že najväčší progres som spravil v obrane a v doskakovaní a potom určite v streľbe, ako určite tá úspešnosť není tam, kde by som to chcel mať. Ale nevadí, ako každý deň sa musím naďalej zlepšovať a tá percentuálnosť príde sama.
Ty si odohral naozaj veľkú porciu zápasov, v mnohých z nich si bol hráčom základnej peťky, mal si naozaj množstvo zápasov, kedy si dosiahol dvojciferný počet bodov, celkovo si dosiahol v Amerike v NCAA v tejto sezóne priemer vyše 12 bodov na zápas. Sú to postačujúce štatistiky pre teba, alebo do akej miery sa dajú ešte zdvihnúť?
Tak ako súťaživý človek, tak vždy chceš viac. Proste mal som situácie, ktoré som nevyužil tak, jak som mohol, alebo tak, jak som mal. Takže treba pozerať ten film, tie zápasy, znova pozrieť a uistí sa, že robíš všetko preto, aby si sa zlepšoval a všetky tie situácie, ktoré máš, aby si využil.
Zlepšil si sa výrazne napríklad aj v premieňaní trestných hodov, aj v trojbodovej streľbe, takže to zakončenie ti ide, ale určite sa za tým skrýva aj tvrdá práca. Tak akým spôsobom ty ladíš tú streleckú formu? Akým spôsobom na nej pracuješ?
Tak proste iba veľa streľ, by som povedal, každý deň sa snažím dať okolo 200 trojek daných a potom sa trošku hrám vnútri perimetra, či cez midrange alebo zakončenia. Ale by som aj povedal, že to pomohlo, že som konečne už tak dorastávam, že v minulých rokoch som strašne rýchlo vyrastol a každý rok som rástol, takže aj to trošku s tou strelou mení veci a takže konečne už tak dorastám, tak to cítim aj v streľbe.
Koľko teda meriaš, keď stále rastieš?
No, tak 210 cm.
Tak patríš, predpokladám, medzi tých najvyšších hráčov vo svojom týme a možno aj v tej konferencii, kde ste pôsobili?
A v konferencii ani nie. Ako v tej Amerike sú fakt, že vysokí chalani, čo hrajú ten basket, a v týme, hej,
Uh-huh. Počas sezóny v jednom z rozhovorov, ktoré si robil, tak zaznelo, že musí zlepšiť najmä doskakovanie, že naozaj skauti NBA, kluby NBA sa pozerajú na to. Aký je ten názor tvoj? Do akej miery ty ešte vieš zlepšiť doskakovanie v útoku aj v obrane? Čo je potrebné na to, aby si naozaj tam mal trošku lepšie čísla, hoci aj v tomto si urobil posun v tejto sezóne?
Musím byť v prvom rade v lepšej kondícii, poviem na tento rok. Som bol v dobrej kondičke, ale nebol som že v tej najlepšej kondícii, ako mám byť, aby som vedel tie časti hry efektovať. A proste je to nakoniec koncov mentalita. Či niekto vie doskakovať, niekto nevie doskakovať. To vlastne, či to chceš alebo nechceš. A proste musím mať viacej tú konzistentnú mentalitu ísť na ten doskok a musím sa dostať do lepšej kondície.
Mm-hmm. Na to, aby bol univerzitný tým úspešný, tak potrebuje silný kolektív, samozrejme aj kvalitné individuality. Ty si teda naozaj super talentovaný. Vere samostatnosti Slovenska asi najväčší basketbalový talent alebo patríš medzi tých najväčších. Tak akým spôsobom pracuješ, už si spomínal tú mentalitu, ale aj s takým tým tlakom na tú tvoju osobu, lebo samozrejme tie očakávania verejnosti aj tej slovenskej basketbalovej komunity a nepochybne klubu, amerických novinárov, tak stále sa to stupňuje, pretože si v tých svetlách reflektorov.
A tak možno raz za čas to na teba dopadne, ale po anglicky sa hovorí, že pressure is privilege a tomu fakt verím a ja moc ten tlak necítim, jak potom si väčšinou uvedomím, že ja tú hru fakt milujem a že ja tú hru hrám z radosti, a lebo ma to baví a potom ten tlak tak odíde a proste si to užívam a hrám si ten šport pre seba.
Na tebe je sympatické to, že ty si mal teda, ako sme zmieňovali, za každým takú tú víťaznú povahu, naozaj taký ten charakter bojovníka, lídra, tak ako to vnímaš, že aj v tomto robíš nejaké kroky dopredu? Dá sa to ešte tá tvoja silná mentalita, sebavedomie nejako posúvať, aby si sa aj v tomto ešte nejako zlepšil?
Ako určite všetko sa dá zlepšovať a ako sebavedomia som vždy mal, ale je dôležité mať zdravé sebavedomie, aby to neprešlo do arogancie. Ale to mi pomáha zase moja rodina, mamina mi vždy všetko povie na rovinu, takže a dobre ma aj vychovala aj moji starí rodičia, takže im som veľmi vďačný a tak určite ten leadership sa dá zlepšovať, ešte sa potrebujem veľa naučiť z toho pohľadu a hej, proste ešte musím ešte veľa naučiť.
Mm-hmm. Nepoviem to, že si vlastne naozaj v Amerike sám, lebo máš tam ten kolektív kamarátov, spoluhráčov, realizačného štábu a podobne, ale si na Slovensku povedzme 1-2 krát do roka, tá rodina ťa sleduje z diaľky, tak aké to je pre teba mať tú podporu na diaľku? Pretože asi ste v dennodennom kontakte a potrebuješ naozaj cítiť tú ich veľkú podporu.
Ne, ako pre mňa to znamená všetko, ako ja si pre mňa je rodina na prvom mieste a došla aj mamina a dedo, som sa veľmi tešil, že môj dedo prvýkrát došiel za mňou do Ameriky, tak to som si veľmi vážil a to som si strašne tešil, boli u mňa 3 týždne, tak to mi veľmi pomohlo, ale pre mňa rodina fakt znamená všetko a vedieť rozprávať a komunikovať s mojou rodinou aj s mojimi kamarátmi zo Slovenska strašne veľmi pre mňa znamená.
Čo ten detko, čo si mu poukazoval v Amerike?
On moc není veľký fanúšik burgerov, ale zobral som ho a som si ho aj tak pekne odfotil, nejak to tlačí do seba, takže tú fotku si niekde určite zarámujem. ale ukázali sme mu aj prírodu a proste, jak fungujem v tej Amerike, jeho to zaujímalo a som veľmi šťastný, že som mu to mohol ukázať.
Mhm. Už niekoľkokrát zarezonovalo aj v našom podcaste, keď sme mali napríklad aj Miša Ondruša, Karola Vimera, Ivana Malovca, že naozaj ten zámorský štýl basketbalu je trošku iný ako ten európsky. Tak ako to tebe vyhovuje? Pretože ty si vlastne hrával naozaj v mládežníckych kategóriách na Slovensku. Nemal si možnosť konfrontácie, povedzme ako Timotej Malovec, že hral určitú dobu v Srbsku, ten európsky basketbal. Tak aký je pre teba ten zámorský štýl, že asi ti vyhovuje, ale nemáš to čas porovnať teda s tou Európou?
No, ako aj keď dojdem, že domov a trénujem, či s mužmi, alebo trénujem s chalanmi, tak mi by sa by som stále povedal, že ten európsky štýl basketbalu je mi stále viacej sympatický, tým pádom, že sa to lopta viacej hýbe a že proste tá tímovosť je tam veľmi dôležitá a v Amerike by som povedal, že tie prvé dva roky na strednej mi to veľmi dlho trvalo, kým som si zvykol. Ale ten americký štýl basketbalu je veľmi fyzický a je rýchly a je tam viacej možností hier jedna na jeden, takže tie tvoje technické nedostatky sú veľmi viditeľné, tak preto je o dosť dôležitejšie pracovať na individuálnej technike a tých skills.
Mm-hmm. Celkovo v univerzitnom americkom NCAA basketbale tak sú aj veľké financie. V posledných rokoch to naozaj stúpa. Tá liga je čoraz sledovanejšia, veľmi populárna. Dokonca mnohí hovoria o tom, že sa očakáva veľký odliv hráčov z Európy práve tam a že by to mohlo zmeniť ten basketbal všeobecne. Čo na to hovoríš? Pretože takže si jeden z tých mladých hráčov, zarábate naozaj už väčšie sumy. Tak ako s týmto treba pracovať?
Tak ako podľa mňa... S tými ako peniazmi a tak, že je najdôležitejšie mať ako dobrý okruh ľudí okolo seba, ktorí ti pomôžu s tým robiť, ale ja som fakt vďačný ako Pánu Bohu a všetkým ľudí, čo mi na ceste pomohli, aby som mohol byť v tejto situácii, v ktorej som. A určite je tá Amerika z tohto pohľadu atraktívna pre tých Európanov, lebo žiadne európske kluby nedávajú tie podmienky, ako teraz sú ponúkané v Amerike. Ale koniec koncov ja som vďačný ako Pánu Bohu, že mi dal ten talent a všetkým ľuďom, čo mi pomohli na ceste.
Mm-hmm. Okrem ale tých veľkých zárobkov, tak viem si predstaviť, že každá univerzita jednoducho tam má silné to zázemie. Tak aké sú tie podmienky konkrétne? Čo hráči majú k dispozícii od nejakej starostlivosti, ubytovania, stravy? Máte absolútne všetko zabezpečené a sú to naozaj podmienky porovnateľné, povedzme aj s hokejom, futbalom na tej profesionálnej úrovni?
Tak určite, ako by som povedal, že každá univerzita je trošku iná z tohto pohľadu, ale my v Koloráde máme ako dobré podmienky, by som povedal. Mám sám byt napríklad a vždy sa o nás starajú, či kondične máme sami posilku, či máme potom tie výrivky a studené káde, kde môžeme zregenerovať, že tá regenerácia je fakt na vysokej úrovni. Takže by som povedal aj strávu. Takže by som povedal, že všetko tam máte na to, aby keby hral na vysokej úrovni.
Takže si doma nevaríš?
Nie, málo.
Všetko je zabezpečené. Spýtam sa aj na ďalších Slovákov, pretože v NCAA okrem teba pôsobili na tej teda vyššej úrovni aj Matúš Hronský, Tomáš Valentíny a Timotej Malovec. Naozaj taktiež veľké talenty slovenského basketbalu. Ako ty ich vnímaš? Ste spolu v kontakte, debatujete o konferenciách, o svojich výkonoch, určite sa poznáte a tým, že je tam málo Slovákov, tak sa registrujete.
Tak určite ako s Matúšom a s Tomášom až v takom kontakte nejsom. Proti Tomášovi som hrával, my sme ten istý ročník, takže jak sme vyrastali, sme proti spolu hrávali, ale nikdy by som proti sebe hrávali a nikdy by som nepovedal, že sme boli v nejakom kontakte. Takisto s Matúšom, ten je o pár rokov starší odo mňa. Ale tým pádom, že som s týmom vyrastal, že proste sme hrali za ten Inter spolu, že sme v reprezentáciách hrali spolu, tak by som si povedal, že sme bližší si a raz za čas si v tej Amerike napíšeme, že proste jak vidíme veci a potom, keď dojdeme domov na Slovensko, tak vždy sa porozprávame.
Timotej je nováčikovskú sezónu v NCAA, predtým pôsobil v európskom basketbale. Mnohí možno čakali, že bude mať lepšie čísla, treba ale aj objektívne povedať, že mal aj zdravotné problémy, trápilo ho zranenie s chrbtom a podobne, ale čo ty hovoríš na tú jeho sezónu? Ako sa snaží presadiť v tom zámorskom prostredí? Jednoducho má to náročné, tie čísla možno nemá také, ako si predstavoval, ale čo by si mu ty nejakým spôsobom radil? Nech zotrvá, nech je to o trpezlivosti, prídu aj pekné momenty, aj vydarené zápasy, alebo akým spôsobom jeho vnímaš?
Tak určite, ako Timo je veľmi talentovaný hráč a má dobré nastavenie v hlave, tak ja by som, neviem, tej Amerike si treba trošku zvyknúť, tak podľa mňa by som sa na tie čísla ani moc nepozeral, na tú mentalitu ich a proste na to fungovanie a ten štýl basketbalu si treba zvyknúť a podľa mňa Timo si zvykal tento rok a ja bezpochybne si myslím, že on bude fajn v budúcnosti a že už na budúci rok bude mať lepší či sa rozhodne zostať na Miami alebo nie, ale Timo je veľmi talentovaný hráč a verím, že dosiahne veľké veci v tomto športe.
V tejto chvíli ešte samozrejme rezonuje tá otázka pri tebe, taký otáznik, čo ty a draft pre NBA v tejto sezóne, v tejto chvíli, keď nahrávame rozhovor, tak ako to vnímaš? Prihlási sa, alebo to možno bude ďalšiu sezónu, ako to vnímaš?
Tak, ja neviem, ako teraz sa musím prvé rozhodnúť na agentovi, čo by som sa tu mal rozhodnúť v najbližších dňoch. A potom s tým agentom sa rozhodneme, že či je to najlepšie ísť cez ten draft a získať tie skúsenosti a potom podľa toho pôjdeme ďalej.
Mm-hmm. NBA bola vždy tvojim veľkým snom, ale spýtam sa to možno tak aj na rovinu, že máš aj nejaký plán B, ak by to náhodou nevyšlo v tvojej kariére, či naozaj túžiš po nejakej európskej lige, zahrať si v nejakom prestížnom európskom klube, alebo vyslovene vidíš len tú americkú cestu?
Tak podľa mňa je dôležité mať iba jeden cieľ a môj cieľ je NBA, takže ja viem, že tá Európa tu vždy bude, že ona nikam neutečie, ale teraz rozmýšľam iba na NBA, jak hrať v NBA a to je jediný môj cieľ a na tom som zameraný.
Mimochodom, okrem toho, že tráviš hodiny v hale, streľba, regenerácia, všetko možné, tak ty sa venuješ teda aj v štúdiu na americkej univerzite. Tak čo vlastne študuješ? Lebo to možno málo kto o tebe vie.
Tak študujem biznis. A teraz som v takom štádiu, že berem vlastne také 8-týždňové hodiny, čo sú celkom rýchle a všetko z toho biznisu prekryjeme. A potom sa rozhodnem po konci tohto ročníka, semestra, že na čo sa chcem zamerať.
A vidíš sa možno v budúcnosti aj v tejto nejakej oblasti biznisovej, alebo?
Tak neviem, vždy ako nebolo dôležité, že keď zarobím tie peniaze a že proste aby som vedel, že jak ich investovať a jak podnikať s nimi. Takže to mi na tom veľmi záležalo a v budúcnosti určite chcem nejak podnikať, možno nejaké biznisy si začať a proste vedieť si, jak investovať peniaze.
Mm-hmm. Už počas tohto rozhovoru si spomínal Inter Bratislava, ktorý má naozaj extrémne kvalitnú mládež, vlastne produkty, ktoré sa rozleteli aj do zámoria, aj ty si veľkým produktom samotnej akadémie. A je tam také meno Karol Wimmer, ktorý naozaj jednoducho cepuje tých hráčov. Naozaj som mu vďačný za veľa. Nedávno som počul príbeh, ako si aj jedného mladého hráča motivoval, že jednoducho Karola Wimmera treba počúvať, lebo dostane ťa na tú úroveň, na ktorú možno túžiš, alebo kde sa vidíš. Tak čo hovoríš na tohto trénera?
Tak pre mňa Karol Wimmer znamená všetko. Ako on je tak blízky človek pre mňa, on jak mi on pomohol z basketbalového hľadiska alebo aj z mentálneho hľadiska, keď som si prechádzal ťažké chvíle, tak keby jeho nebolo, tak ja neviem, kde by som bol, ale určite by som nebol tam, kde som teraz, takže ja som trénerovi Wimmerovi za toľko vecí vďačný a je to človek, ktorého si držím pri srdci veľmi blízko.
Mali sme ho tiež v tomto podcaste, bol to zaujímavý rozhovor, ale čo je také to jeho čaro, že strhne ten kolektív tých hráčov?
Podľa mňa jeho basketbalové IQ je veľmi vysoké, proste fakt podľa mňa tomu basketbalu rozumie a vie tým a vie, jak trénovať tých mladých hráčov, že je veľmi prísny, aby som povedal, že veľmi direktný tým hráčom a neviem, mňa si tým získal proste a nie, že a ja som ho ani nebral, ja som ho bral ako aj trénera, ale mimo ihriska mi tak toľkokrát pomohol aj do života a proste, že on nevytvára si ten vzťah s hráčmi iba na ihrisku, ale aj mimo ihriska a to pre mňa veľmi veľa znamenalo.
Veľkou témou je reprezentácia. Myslím si, že veľmi veľa basketbalových fanúšikov by ťa chcelo vidieť už v tom mužskom reprezentačnom drese. Je to blízko? Myslíš si, že v júlovom zápase doma na hokejovom štadióne v Spišskej Novej Vsi proti Kosovu nastúpiš?
Tak veľmi dúfam, ako ja berem veľkú čest raz za reprezentáciu a reprezentovať našu vlajku a našich ľudí. Takže veľmi rád by som, ale nechcem nič sľubovať, lebo teraz sa veľa vecí rozhoduje, že ohľadom tohto ešte jari a leta a na budúceho roku. Takže ale ak všetko zapadne a budem môcť dojsť, tak ja s veľkou radosťou budem hrať s chalanmi a reprezentovať našu krajinu.
Mimochodom, národný tím ide takou omladinou, omladzuje sa. Sú tam naozaj hráči ako Maroš Golian, Peter Kováčik, Tomáš Stanko. Ako ty vnímaš to, že sa zapájajú postupne do národného tímu, že im tréner Oliver Vidin dáva šancu?
Podľa mňa je to super. Tréner Vidin tam odvádza výbornú prácu s týmito mladými hráčmi a podľa mňa aj on, takisto jak Mišo Ondruš, vidia, že túto ďalšiu generáciu, čo sme mladí chalani, máme fakt špeciálnu. A podľa mňa tí chalani dostanú správne príležitosti a tú šancu hrať, či na mužskej úrovni, tak naša generácia fakt môžeme spraviť veľké veci v Európe.
No práve to mnohí hovoria, že hoci mužská reprezentácia nebola doteraz na nejakom veľkom turnaji, tak ak by sa spojili všetci títo hráči z mladej generácie, ty, Timotej Malovec, Maroš Golian a ďalší, plus taký tí skúsenejší, Vlado Brodziansky, Mario Ihring a teraz aj naturalizovaná posila David Julius, že to by bol veľmi, veľmi silný tím a že mohol by niečo dokázať. Ty sa s tým stotožňuješ?
Určite, ako bez debaty. Ako ten cieľ je sa dostať na majstrovstvá Európy 2029 a to je za 3 roky. Všetci budeme mať trošku viacej skúsenosti, budeme trošku starší a budeme oveľa lepší. A ja si naozaj myslím a mám to sebavedomie v sebe aj v našom tíme, že vieme toto trošku spraviť a vyhrať nejaké zápasy na tom majstrovstve Európy a ukázať, čo je v nás.
Na tej domácej basketbalovej scéne teraz svieti meno Maroša Goliana. Ako ho ty vnímaš? Taktiež sa veľa o ňom hovorí, píše. Je to tiež veľká basketbalová nádej?
Tak Maroš je veľmi talentovaný, tiež ho poznám od malička, sme spolu vyrastali v Interi, takže Maroš je veľmi talentovaný a podľa mňa ani sme nevideli, kde môže byť a toto, kde napreduje, kvôli jeho mal zranenia s kolenami, čo ho vyradili z toho tréningového procesu na rok alebo dva, takže podľa mňa talent má obrovský a podľa mňa nikto nevie teraz povedať, že aký dobrý môže byť.
Mm-hmm. Pristavme sa ešte na chvíľku aj pri NBA, ktorú určite, keď si v zámori sleduješ, nedávno sa podaril naozaj taký veľký kúsok Adebayovi, ktorý strelil v zápase 83 bodov a pomohol Miami Heat k víťazstvu. Bol to druhý najlepší strelecký výkon histórie NBA. Čo na to hovoríš a ako sa tá NBA stále nejako tiež posúva, dynamizuje, zrýchluje?
Tak 83 bodov je veľmi veľa bodov aj v jednom zápase. A je veľa kontroverzií, že jak tých 83 bodov dosiahol. Takže neviem, vystrel 43 šestiek a proste a je to veľmi otázne, keď si ten zápas pozrete, hlavne tú štvrtú štvrtinu, že aký naozaj štýl basketbalu to bol. Ale tá NBA sa určite vyvíja. Napríklad Dončič dal 60 bodov včera a podľa mňa to bolo ako dal iba 15 šestiek, že proste tú efektivitu a proste ten výkon pre mňa, ja som si ho viacej vedel vážne než Adebayo, ale nechcem nič z toho výkonu brať preč, lebo 83 bodov je neuveriteľné, ale trošku ten štýl tej hry neviem, či bol to, či by to moc basketbal v tej štvrtej štvrtine. Ale tá NBA sa evoluuje stále a proste sa tam mení toľko vecí a celý ten šport sa evoluuje. No. A takže uvidíme, kam to bude napredovať.
Ale NBA je veľká show, naozaj aj na palubovke, aj mimo nej. Ty si spomínal, že sú tam aj kontroverzie, ale naozaj tam už sú aj také naozaj rôzne kauzy, bitky, podobne, že proste čo na to hovorí, že naozaj je to také veľké divadlo, ale že sú tam aj takéto kontroverzie, proste rôzne vyhlásenia hráčov, rôzne vyhlásenia trénerov, že sú tam aj takéto tie faktory v tej NBA.
Ja to milujem, ja tu súťaživosť milujem a jediní tvoji kamaráti sú tvoji spoluhráči a proste všetkým iným musíš ísť po krku a takže mne sa veľmi páči, že tá súťaživosť teraz tak i vychádza hore a že proste, že je to vidieť.
Luka Dončič, veľká európska hviezda v NBA, je tam už 41-ročný LeBron James, ktorý stále udivuje výkonmi. Čo hovoríš na tých naozaj top hráčov, ktorí jednoducho strhávajú na seba tú najväčšiu pozornosť?
Tak oni sú všetci nesmierne talentovaní, ako viem, že v Európe a všade sa hovorí, že v NBA sa nehrá obrana, ale keď si zoberieš, akí tí hráči sú talentovaní a jak dobrí sú, tak to sa moc nedá ani brániť, že proste môžeš schémy skúšať, môžeš, hoci kto ich môže brániť, ale oni na každý tvoj pohyb majú nejaký counter a strašne sú talentovaní a strašne ťažké strely vedia premieňať a no, takže ich sa nedá brániť.
Mm-hmm. My by sme si želali samozrejme, aby sme mali Slováka v NBA. Dúfame, že to bude teda aj v podobe teba. Ale Česi majú teraz Vita Krejčího, predtým mali Tomáša Satoránskeho a ďalších. Tak čo hovoríš na to, že u nich sa pravidelne objavuje hráč, ktorý jednoducho tam ten basketbal v Česku popularizuje aj na tejto najväčšej úrovni klubovej na svete?
Tak, ako ja moc toho neviem, jak sa pracuje s mládežou v Čechách, ale čo počúvam, že veľké financie idú do toho športu v Čechách a možno to by sa mohlo zmeniť na Slovensku a jak sa s tou mládežou pracuje po celých Čechách a proste by sa malo podobne a viacej konzistentne pracovať aj s tou mládežou na Slovensku, ako ja nemôžem rozprávať, neviem, ja proste neviem, jak sa v iných kluboch, ale jak to Inter robí, je podľa mňa fakt dobré a podľa mňa keby každý tým na Slovensku pracoval s mládežou tak, jak v Interi sa pracuje, tak by Slovensko bolo na tom oveľa lepšie aj z týku, že dávať hráčov do zahraničia a v budúcnosti teraz aj do NBA.
Mm-hmm, aby sme to trošku ešte tak uvoľnili, tak spýtam sa aj na taký ten súkromnejší život, že pamätám si, že keď sme robili jeden rozhovor, spomínal si, že taká záľuba je v podobe skladania lega. Či to stále pretrváva a či naozaj sleduješ teraz tie trendy, že sú už rôzne tie stavebnice a ako často sa možno k tomu dostaneš a venuješ?
Tak ja lego tam mám veľmi rád. Možno je to trošku také detské, ale mne to veľmi pomáha v tom v môjom živote, proste mám skoro každý deň vyzerá tak isto, tak mne to veľmi pomôže tak vypnúť hlavu a keď to skladám, tak na nič iné nemyslím a proste sa viem tak úplne zrelaxovať. Takže z toho pohľadu preto to robím vlastne, lebo mi to trošku vypne hlavu a nemusím rozmýšľať na všetky iné veci, čo riešim v živote a čo mám. Takže ja preto mám tú záľubu toho. A áno, ako evidujem to.
Teraz sú dokonca basketbalové rôzne tie.
No, ešte teraz vyšla, že Dunk, ako Nike spravilo Lego a ale aj FIFA už k tomu ide a celkom dobré trendy sú, takže niektoré stavebnice sa mi páčia.
Okrem tejto záľuby, tak ty si fanúšikom futbalu a zaujímavé je, že teda fandíš Slovanu Bratislava. Ja som zachytil, že aj navštevuješ, keď si na Slovensku domáce zápasy, tak kde prišla tá záľuba jednak aj v Slovan Bratislava a či povedzme poznáš aj nejakých hráčov, či si s nimi v kontakte, v kamarátskom a podobne?
Tak nepoznám žiadnych hráčov osobne, ale tak tým pádom, že som vyrastal v Bratislave a že a ten Slovan je fakt na druhej strane ulici, ak je basketbalová hala, tak ten vzťah som si proste vytvoril a teraz posledným rokom s môjim najlepším kamarátom, s Mišom Šabom, chodíme na zápasy vždy, keď som doma a on aj cez rok chodí, ale tak vždy fandíme Slovanu a vždy dúfam, že sa im bude dariť.
Takže si medlil ruky, keď Liga majstrov bola pred určitým časom na tí atraktívni súperi na čele s Manchesterom City, AC Milan a ďalšími čelili Belasim.
No, tak bolo to super vidieť nás ako Bratislavu, že vieme, že vedeli sme sa dostať do takej súťaže prestížnej. A dúfam, že to nebolo posledný krát, čo to uvidíme a že dúfam, že sa tam prebojujeme a hrať tieto vysoké európske súťaže a častejšie.
Tak aj Slovan má napríklad Niňa Marčeliho talentovaného, že treba asi mať aj také mladé vzory, ako ty si v basketbale pre mládežníkov, vo futbale Marčeli a ďalší, že asi je to potrebné ukazovať tieto mladé tváre.
Určite, ako treba to. Tí chalani, mladí či deti potrebujú k niekomu sa pozeraj hore, že proste, že má nejaké vzory. A takže je to veľmi dôležité, že každý šport, že hokej má Jura Slavkovského, čo je fakt super pre hokejistov, že proste naplňa tých mladých chalanov, aby makali a on im to ukazuje, že dá sa to robiť na najvyššej úrovni.
Spomínali sme futbalový Slovan Bratislava, ale máme aj basketbalový Slovan Bratislava, kde je generálnym manažérom tvoj strýko Rado Rančík. Tak čo hovoríš na tú nejakú premenu toho klubu a aj na to, ako teraz akože vyznieva ten klub smerom dopredu v rámci ambícií hráčov a podobne?
Tak ja si úprimne myslím, že je to čistá katastrofa. A ja som vyrastal pod Interom, ja vždy budem žlto-čierny. Takže podľa mňa to bola veľká chyba. Ten Slovan, ja si to vôbec neviem v tej hlave upratať ako basketbalový tím. Ale na druhej strane chápem, že všetko sa deje kvôli peniazom, že proste tie peniaze budú vždy všetkému kráľovať, ale moc s tým nesúhlasím a dúfam, že Inter sa jedným spôsobom druhým sa vráti do extraligy a budem ich naplno podporovať a im fandiť.
Silné vyhlásenie, ale aj toto sú názory z basketbalového prostredia, ktoré sú, povedzme, dôležité a teda ide aj o tvoj názor. Na záver, aby sme to tak krajšie ukončili a nie v nejakom negatívnom slova zmysle, tak tým, že naozaj patríš medzi supertalenty na basketbalovej scéne a viem si predstaviť, že si naozaj inšpiráciou aj pre mnohých takých mladých hráčov, ktorí možno sledujú aj na diaľku zo Slovenska NCAA a tú tvoju kariérnu cestu, tak ak by si mal dať nejakú tú radu, že čo urobiť v tej svojej kariére od mládežníckych čias až potom postupne do ďalších rokov do toho profesionálneho basketbalu, tak čo by si im odporúčil, aby možno robili, čo tebe fungovalo a takýmto spôsobom ich namotivovať?
Ja fakt verím, že proste dať si ten najvyšší sen, aký môžeš a každý deň si za tým ísť a proste nech ti nikto nepovie, že to nedokáže, že sa to nedá. Proste ísť si za tými najväčšími snami a proste nech si za tým idú každý deň, nech makajú, nech počúvajú svojich trénerov, nech počúvajú svojich rodičov a proste nech sa odrieknú tomu športu, lebo všetko sa dá.
Zakončil Sebastian Rančík, ďakujeme za rozhovor a držíme palce do ďalšej časti kariéry.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Počúvali a sledovali ste basketbalový podcast Pod košom. Opäť budeme mať zaujímavých hostí aj v ďalších častiach. Zatiaľ dovidenia.